لەگەڵ ڕووداوەکاندا بەرنامەیەکی ڕاستەوخۆی هەفتانەیە بەڵێن ساڵح ئامادە و پێشکەشی دەکات تۆش دەتوانیت ڕاستەوخۆ بەشداری لەم بەرنامەیەدا بکەیت
خۆشەویستانم ئەم کاتتان باش لە بەرنامەی ئەم هەفتەیی لەگەڵ ڕووداوەکاندا دووتەوەر باز دەکرێن یەکەمیان دانالد ترامپ بۆ شەڕی دژی تێرۆر دووهەمیشیان ناجێگیری سیاسی لە هەرێمی کوردستانی عێراق و کاریگەریەکانی هەر لە سەرەتای هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنییەوە دانالد ترامپ زۆر بەتوندی قسەی لەسەر شەڕی دژە تێرۆر بەتایبەتی شەڕی دژی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی دەکرد لە لێدوانەکانی پێشوویدا سەرۆکی نوێی هەڵبژێرراوی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەڕێوەبەرایەتیەکەی سەرۆک ئۆباما و هیلاری کلینتن وەزیری پێشووی دەرەوەی ئەمریکاشی ڕەخنەباران دەکرد لەسەر ستراتیژیەتی شەڕی دژی داعش ترامپ دەڵێت ئەو ستراتیژیەتەی گیراوەتە بەر بۆ بنیادنانی وڵات و گۆڕانی ڕژێمەکان ستراتیژیەتێکە بێ هیچ چەند و چوونێک شکست خواردووە دکتۆر سەردار عەزیز پسپۆڕی زانستە سیاسییەکان وەڵامی پرسیارەکانی ئەم تەوەرەی بەرنامەی لەگەڵ ڕووداوەکاندا دەداتەوە دکتۆر سەردار سەرەتا زۆر سوپاس دەکەم بۆ ئامادەبوونت
زۆر سوپاس دەستتان خۆش
دکتۆر با سەرەتا بۆ پرسیارە دەست پێ بکەین ئایا دانالد ترامپ دەتوانێت چی زیاتر بکات لەوەی بەڕێوەبەرایەتی پێش خۆی لە شەڕی دژی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامیدا کردوێتی
ڕەنگە لە دوو لاوە ترامپ جیاواز بێت لە لایەکیانەوە ئەوەی کە دیدێکی ئاینیانەی هەیە بۆ شەڕی تێرۆر ئەمەوە های کردووە کە نزیکی بکاتەوە لە پوتین دووەمیشیان ئەوەیە کە بە هیچ شێوەیەک دەستێوەردان لە سیاسەتی ناوەکی وڵاتانی تر و بنیاتنانی نیشتمانی یا بنیاتنانی نەتەوە لە شوێن جێگاکانی تری دەرەوەی ئەمریکا بە هیچ شێوەیەک لە سیاسەتی ئەودانیە بەم شێوەیە دیدی ترامپ وەها کەوێتەوە کە ئەو کێشەی لەگەڵ دیکتاتورەکانە نییە بۆیە ڕەنگە ترامپ وەکو لە دوات تەلەفۆنیدا لەگەڵ پوتین باسی ئەوەیان کردووە کە ڕەنگە قبولی ئەوە بکات کە هاوکاری ئەسەدیش بکات لە شەڕی دژی داعشدا و لە هەمان کاتدا هیچ کێشەیەکی نیە لەگەڵ کەسێکی وەکو سیسی لە میسر و ڕەنگە میسر قاهیرە یەکەم جێگا بێ ترامپ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست سەردانی بکات لەم دوو ڕوانگەیەوە هەم تەناسی بۆ تێرۆر و دیدی بۆ تێرۆر جیاوازەوە هەم شێوازی مامەڵەکردن و ئەرکی ئەمریکا بەرامبەر ئەو وڵاتانەی کە شەڕی تێرۆر یا دیکتاتۆری
یەکێ لە پرسیارەکانی تر ئەوەیە کاتێک کە دۆنالد ترامپ وەکو جەنابی شت ئاماژەوە پێکرد کێشەی نییە لەگەڵ سیستمە دیکتاتۆریەکانە چۆن ئەتوانێت بەرەنگاری ئەو ڕوانینانە ببێتەوە کە سیستمە دیکتاتۆریەکان خۆیان بەشێکن لە دروستکردن یاخوو ڕەخساندنی زەمینە بۆ ڕێکخراوێکی وەکو دەوڵەتی ئیسلامی یا قاعیدە یا هەر ڕێکخراوێکی تری تێرۆریستی
ترامپ بەو قوڵیە بیر ناکاتەوە وەها بینێ کە دیکتاتۆر پێویستە بۆ سەرکوتکردنی ئەو گەلانە ئەگەر بێت و دیکتاتۆر نەبێ ئەوە ناسەقامگیری دروستە بێ و ناسەقامگیری تێرۆر بەرهەمە هێنێ نەبوونی سیستەمێکی بەهێز لە وڵاتەکە وەها ئەکا کە پشێوی بێت و پشێوی وەها ئەکات کە هێزە تونڕەوەکان هێزە تێرۆریستەکان سوودی لە ببینن بۆ ئەوەی بکێوی خۆیان دابڕێن ئەمە هەر لە زانستی سیاسەتدا دوو تیۆرە هەیە یەکەمیانەوەی ئایا دیکتاتۆریەت تێرۆریزم بەرهەمە هێنێ یا دەوڵەتی شکست خوارد و تێرۆریزم بەرهەمە هێنێ بۆ منە بینیمان ئەو چۆن مامەڵ دیدی هەبوو بۆ سەدام حوسێن بەوەی کە کەسێک خراپ بووە بەڵام بە شێواز لەسەردەمی ئەودا بڵام تێرۆریزمی ئیسلامی بوونی نەبووە ئەو وەهای بینێ کە چارەسەرێکە چونکە بەلای ئەمە کێشە نیە کە دیموکراسی هەبێ لە جێگایەک یان نەبێ بەلای ئەوە کێشەی ئایا ئەمریکا لە مەترسیایە ئایا ئەمریکا دوژمنی هەیە یان ئەمە بۆ گەڕانەوەیە بۆ جۆرێک لە سیاسەتی زۆر ریالیستیانە بەوەی کە بەرژەوەندی ئەمریکا هیچی تر
سەرۆکی نوێی هەڵبژێرراوی ئەمریکا ئەتوانێ هاوڕاییەکی نێونەتەوەیی بێنێتە ئارا بۆ ئەم جۆرە ستراتیژیەتەی شەڕکردن لەگەڵ دەوڵەتی ئیسلامیە هەر ڕێکخراوێکی تری تێرۆریستی
بەڕای من تا ئاستێک ئەستەمە بەڵام بەم شێوەیە ئەبینی لەگەڵ پوتیندا یا لەگەڵ چیندا لەوەتە هاوڕاوێ لە مامەڵەکردنی بەڵام کێشەی بۆ دروستە بێ کە دێتە ناو کە لە واقعەکە نزیکە بیتەوە بۆ نمونە ئەگەر بۆ شێوەی مامەڵە بکە لە سووریا ئەوە وەها ئەکات کە دژی بلن داعش به بلن دیجی اسد نبی که دیجی اسد نبی آوا نتونه پشتیبانی سعودی و ترکیه بدست بینه و لیر و رگریب و دروسه بی و آیا چون معامله که لگل ایران ها که برکی کرده لو ململانه دا چون که اوار جاری امان با تو بره ایکی ترکیش حویستی برام بر پروسته دانستان لگل ایران یا چکی نووی لگل ایران چون که کشی تیرور تنیا اوانی خیزک هبیه تیروریست بن بروی و سرکوتی هم که یعویان کجی بلکو بریتیه لبونی هزف لناوچه که به کار بره با کامل اگزور لحاصنگی سیاسی و بدیهنانی آمانجی جاوسته و ملانه نوان هزف ناوچه کن و هزف نو دولت کن و هر یک یک لوانه اجنده تایبادی خواهی بایه ترامپ ناچاره و دیدکان افسیه تو بایی که چون بیگون جنه لگل هزف ناوچه کن هزف نو دولت کنی تر و چون بتوانه او آمانزی که دیو بیهنه دی اماش بسر او استاو که وزیری دروی امریکا دبیه و که وزیری برگری دبیه و چون همه هنگیه که بیه لنیوان پنتاگون و دیپارتمنت آف ستیج که زور جار او دو لعنه هر یک تو روتی جوازی خویه یا دیدو معاملی جوازی خویه و بینی من لماوی پیشو در فنان لسردمی اوباما دا کومل بشکل سیاست دی امریکا په کې خاصه سیاست دی امریکا په جاو کاری هله نیوان ناوند کانو نیوان بشکانی د صلاتا ک تا اخته د کویت رکبري یک کردین بویا او ویل تر بسمن رنګ الواقع دا بشوي کی جواز کړه
کاګومت زنګنا لا تور کوملاتی فیسبوک بوینو سیوین دلت امریکا زلهسترین ولاتی جیهانه ده توانیت زور شد که بلان بیگو من هر هنگاویک ده به پلان و سیاست بکریه اگر نه اکامی خرابی ده بید. بلان نی نوسی و اکام خرابکان چین. برای تو وایا اگر وایا او اکام خرابانه چی ده بین با امریکا؟
اکامی خراب اوه امریکا پشت لدنیا بکه. اگر بیتو امریکا. امریکا دیدی استراتیجی امریکا با دنیا و هایه که اتوان رئیس قانجیری به هند دی اگر لحند جگه کشه هبو او اتوان اکتو او کشانه چار سرکه یعن سرکوتیان که بلا بمش دنیا بمش شوینیه دنیا بریتیه لیولیوشن یعنی بردوام لحال گشکردنو خلصون و برو پیششون دایه و ملا جورک لدوخه کی پشوی دایه بوه اگر بیتو امریکا و ها اوی که ترامپ دو کرتو لدنیا لحال قیمانه تکن ورمون لناتو ما بکشیتو یا دور خوی دور بگریه لولاتانی ناوتکا یا هیچ بلای و گرنگ نبی که دوخی گاسی ولاتان چون اما وحا که دنیا برو زیادتر ناسقام گیری بچیه چون که امریکا رولی خوی و خوی هزکی جیهانی نبینه لانجام وحا که هزکانی تر زمینه هم باستاد. یکی اک لو لگدان آنوی با پشیوی امرو لروجلاتی ناوراسته اوی امریکا تکشای و لعراق زمینه استازاند اوی هیز ناوچه یکن زیادتر رول ببینن و هیز ناوچه یکن در انجامی رولی زیادترین روبرو یکتر بونه و در انجامی اما ایم کشه یکی ململانه یکی قولی طایفی یا ململانه یکی هیز اقلیمی من هی که ناوچه گبرو پرت بونه و شر
بله البته با کجا نوی شده اگه داری سر و گو با ما هزه سربازی کنی که لشار دابون عراق دا کشان نیوه لسه دوای گلی امریکا او کاتی که لحلمتکانی حل بجاردن دا بو یکمین جار که رای گیان گوتی اگر ببیت سر و گو هز لعراق دا کشانی توا ترامپ زور جار اماجی با وکر دو که پیویست هزی امریکا لوی بن با شری دجی تروریستان لنوان ام خواسته گلی امریکا که پیشتر هی بو و ایستای دونالد ترامپ دا که داله پیویست با ودا که هز بنرده پیدوه بر برایتی نوی امریکا بگات او انجامی هزی گوری خوی بنرده تر رجالاتی ناو راست با چار سر کردن و یگلایی کردنوی ام شری دجی ترور
انا بدوري زانم چونكه دوخي ابوري امریکا رګنادا او خوتي امریکاش خوينګ او اولويتيان بلانه او ګورنکاري له شوازي حکومتراني امریکا ولا رولي امریکا له دنیا نک دريشه دان بوجور سياسي ته امریکا هيبو بلان ترباري اما بینی من اگر سری مروی ویتنام که این امریکا ورده ورده تا روشتر ناو ویتنام و تاگشتر نیم ملیون تر بعد است امریکا ورده ورده اول سر و استاو که دیش تیرور چنک دریجه خانی چنک مترسی هیل سر امریکا و چنک برژاندی امریکا خاتم مترسی و هم لهمان که در سر اوش وستاو که چنک رجلاتی ناو را گرنگی هیل سیاستی دروی ترامپ دا اگر بیتو رجلاتی ناوراست او بایخینه به تد المیرژی رابردوه هی با بخوی شونی استراتیجی و بخوی ترچاوی وزیره و او رنگ او گرینگی نبه و بینی من و کل لدوانه که مایک پنس که یکی زور قولی نه با اسرائیل اما و ها اکاد که حاتمی اوان جورک لنگرانی دروس که لین ولاتانی ناوچگه کرنگه ناحاسنگیه دروس که. اما همو لبرچاو اگیره چگه رجلاتی ناورات شوازی نامل کردن شوازی دینینی شری دینی شری قایفی مترکی امریکا لسر ناوچگه و حاسنگی هز لگل هزه که ورکانه لناوچگه. همو امانه بریار درن لسر و امریکا چون فامله که لگل رجلاتی ناورات.
بله دکتور امانده که من دو پرسیارم لگل جناب تا اما زور جال سرکده لشکریه کانی هم هاو پیمانانی نیونتوایی و همیش سرکده لشکریه خوجه یکان بر جو من کوتوا که شر دجی تروریستانی دولتی اسلامی دریجه ده چشه و شر چی آسان نیه ماوی چی زیادری پیویسته لوی که چاوروان دکره پرسیاره کم اویا حتنی دونالد ترامپ ماوی ام شر کم کاتوایا چون
لسرو وستاو همو دنیا استال دوخه کی او دایه که ایویت که بگا ترامپ چیه که ترامپ جیوازه لهمو سر کدکانی سر لپیشتر هاتون چون که کمالک خفلطیه یکی بلا خفلطه کانی اویه که انپردیکتبل یعنی نازانی چی اوی و حلویت جیواز رنگه بنیونه و آسانی پشیبانه بیتو او پیمانانی که داویتی بویه استا همو دنیا لدوخه دایه که ایویت که بگا ایا او کابینه چون دا رجده که دید و اما دید که ابیت روشکاری ترکی که دیده کن دا رجده اما امانه لدوخه که یعنی چاروانی زیادتر و دراسه کردنی زیادتر بوی لعصاف تخت بریادیم لوی که ترام چیه که و چون معموله که ایا اتوانی که شکل چارستر که ایا درجی که اده ایان گورتریه که بون مونه دوخی ناوچه کتابی آلاستره بی یعنی امریکا اگر بکشیت رو افغانستان و بکو لیزو بیل چودیرانی سیاسی اما جی پیدن رنگ حکومت بکره لیوه و اگر بیتو ام ناوچهش پشتی لیبکات رنگ تیرور به هستر بیتو جالگی بر فلام اگر بیتو او امان جی او نوی پاری امریکا سرف کد یعنی لگل حاپی مانکان معامله بکات وشی وی که لو پیشتر هبو اوارنگ پیوستی با و بیچ سرلن جوری که تل سیاست داب رجیت و امانش همو کاتیه و مرجنیه بوشی وی بتوه که بانگشی با و که چون که دانستان و برژان دیکن جواب
دکتر سردار زور سپاس دکم با بجداری دلم توری برنامه لگر روداوکانده
اشتال بومش
جا خوشویستانم توری دومی برنامه امروی لگر روداوکان دان جه جیری سیاسی لحرمی کردستانی عراق و کاریگری کانیشی. روز به روز قیرانکان یرمی کردستانی عراق سیاسی دارایی قلتر و آلوستر دبن ببی اوی وقت دا گوتره هیوایک با چار سر کردن لأسودا دیار بیا. تا استاشی لگل دابیه نده سالاتی سیاسی هرمی کردستان پروژه چی خصوط رو با چار سر کردن و نه لحن سیاسی کانیش توانیویانه ببنه خوان پروژه چی هاو بش با یک لکرنوی چشکان. لبشه چی هرمی کردستان ده دوری نیلی و سوز خوبشندن و شپولی نرازایی بردوام و استاش کر با او دکره فرمانبران و ماموستایان ام روژی شمه خوبشندن چی گشتی و سرتاسری بکن. دکتر شورش حسن پسپور ریاسایی لزنکوی سلیمانی میوانی توری دومی برنامه لگر روداوکان دایا. دکتر شورش سرتا زور سپاس دکم با آمده بوند.
زۆر سپاس بۆ تۆ و سلااو بۆ میسەرانی رادیۆ عەلیزەکەتان.
دکتۆر با یەکەم پرسیار لەوە دەست پێ بکەین هەر وەکولو پێشەکیەدا ئاماژەم پێکرد وا بڕیاە ڕۆژی شەممە وەکو داوا کراوە خۆپشاندانێکی سەرتاسەری و گشتی بکرێ، بەڵام هەمیشە ئەو پرسیارە هەیە، ئایا خۆپشاندانی سەرتاسەری دەکرێ؟ ئەگەر کرا دەبێتە فشارێک بەسەر دەسەڵاتدارانی هەرێمەوە بۆ چارەسەرکردن؟
بەڵێ، خۆی ئەمە پەیوەندی بە ئاسی دیموکراتێتی ئەو سیستەمی حکومڕانیەوە هەیە لە هەرێمی کوردستان کە بەداخەوە سیستەمێکی نادیموکراتە، سیستەمێکە بە پێچەوانەی هەموو بنەما دیموکراتیەکان گوێ لە خواستی خەڵک ناگرێت، سیستەمێکی ناشەفافە لە هەموو وڵاتانی دنیا. کاتێک کە سیستەمی حکومڕانی ئەگەر حکومەتە یا وەزارەتێکی تایبەتە شکست دێنێ لە ئەدای بەرنامەکەی خۆیە بەخۆیدا دەچێتەوە، لانی کەم دەست بەکار دەچێتەوە لە بوارەکەی خۆیدا. بەڵام ئێمە لە سەرەتای دروستبوونی ئەم حکومەتەوە بەڕاستی هەر لە پێش ڕوخانی ڕژێمی عێراقچەوە تاوەکو ئەم دەقەی کە تیایداین ئەم سیستەمە سیاسیە کێشەکانیان هەرێمە پابەندە بەو سیستەمە سیاسیەوە، لەبەرەوەی ئەو سیستەمە سیاسی دوورە لە بنەماکانی دیموکراسی، هیچ شەفافیەتی شتیانیە. بۆیەش کێشەکان و خەیرانەکان نەک ئەمڕۆ بەڵکو لە پێش 2006 هەبووە، لە دوای 2006 بەردەوام بووە و تا ئێستاش بەردەوامە. ئەمڕۆکە خەڵک ئەما ئەوەی دوو مانگە زیاتر خۆپێشاندان ناڕەزایی دەردەبڕێ بە شێوەی هێنانە، بەڵام ئەم دەسەڵاتە گوێ ناگرێ. بۆیەش خۆپێشاندانی سەرتاسەری یانی خەڵک دەیاوێ بە توندی توژی ڕووبەڕووی ئەو وەسعەتێتەوە، چونکە خەڵک فرمێسک و خوێنی بەو دۆخۆوە ڕشتووە، دەیەوێت پارێزگاری لە دۆخەکە بکا، بەڵام گرێیەکانی خۆشی بگەینێتە دەسەڵات، مەسیجی خۆی بگەینێتە دەسەڵات، بەڵام بەداخەوە ئەم دەسەڵاتە گوێ ناگرێ بە شێوەیەشتر تەعامول لەگەڵ ئەم ناڕەزایانە دەکاتە لە ئاستی لەوە ناوەشێتەوە کەوە ئەما حکومەتێکی دیموکراتی بێ، حکومەتێک بێت لە سەر بنەمای دیموکراتی دامەزرا بێ، لانی کەم بەخۆی دابچێتەوە خەڵک خۆ ئەمە مامۆسای زانکۆیە، ئەمە مامۆسای ئامادەییەکانە و مامۆسای سەرەتایەکان و فەرمانبەری هەموو دائیرەکانن. خەڵکی کاسبکارە دەڕژێتە سەرزادە. ئەگەر لەم حەفتەیە کە خۆپشاندانەکان کرا بەڕاستی ژمارە بەرچاو و بەفراوان بوو، یعنی نیشانەی ئەوە نییە کە مەسەن توێژێکی دیاریکراو بێ یاخود بەدەست کێشی لە پشتەوە بێ یاخوەکو هەموو زار ئیتیهامی دەکەن، ئەمە نیشانەی ئەوەیە وەکەی خەڵک نیگەرانە لە وەزا و خەڵک وەزعەکانی بەتای خۆی دەبینە کە ئەم قەیرانەی کە ناویان لەناوە قەیران دروست کراوە
ئەمە خاڵێکی گرنگە کە جەنابە ئاماژەی پێ دەکەی. گەری یارمەتی بێ من لێرە حەز دەکەم ینی ئەو پرسیارە لە جەنابە بکەم. تۆت پێم دەڵێ ئەم دەسەڵاتە گوێ ناگرێ، بەخۆدا چوونەوە ناکە، پرۆژەیەکی نییە بۆ چارەسەرکردن، ئەی حزبەکانی تر؟
ئەم دەسەڵاتە من کە دەڵێم ئەم دەسەڵاتی حکومڕانە، ئەم حکومەتە من پێکراوانە لە سەرەتادا بە شێوەیەکی خەڵک دروست بووە، چونکە لە حکومەتی پەرلەمانی لە سیستەمی پەرلەمانی نییە حکومەتی پێکراوان هەموو حیزبەکان بێن لە کێکەکە چۆن دەبێت هەندێک حیزب لە حکومی و هەندێکی لە معارەزەوە بەداخۆ ئێمە لە سەرەتادا کە حکومەتەکە لەو حیزبا کاریگەران بەو کاریگەرەکان پێنج حیزبەکە پێکات بەو شێوەیە بوو ئیتر هەمووی بەشدار بوو لە خواردنی کێکە، کەس ناها لە دەرەوەنی ئێستا خۆی بەکو معارەزە نیشاندا. ئەوەی کە ئێستاش هەندێک حیزب کە دەیکەن بە شەو لەناو حکومەتەکەنە و بەڕۆژ لەناو حکومەتەکە و بە شەویش پیان وا دەردەخێنکەوە مەعارەزەن، ئەمە ناکرێانی دووفاقی حکومەتی پەرلەمانی یا دەبێت لێی بکشێتەوە یا دەبێت دیفاع لە بەرنامەکەی بکەین. بەداخەوە حیزبەکانی بەشداربوون لەم حکومەتە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان هەموویان شەریکن لە دروستکردنی ئەم دۆخە، بۆیە پێویستە لە سەریان بەڕاستی ئەمانی تاوانبارن، ئەمانی مقەسرن، مەسبەرپرسیارن لەو وەزعە تا ئەو لەحظەیەش هیچ حیزبێک بڕیاری فشانەوەی نەداوە لە حکومەتە، ئەمە لە هەموو دنیا وایە، لە هەموو سیستەمی پەرلەمانی وایە، حکومەتی کە بەشدار بیتیادا ئیتر تا ئەو لەحظەی دەیتە دەرەوەتەوە بەرپرسیاری بە سیاسەتی ئەو حکومەتە. من ناڵم بە تەنیا پارتی بەرپرسە، یەکێتی بەرپرسە، گۆڕانی بەرپرسە و کۆمەڵ و یەکگرتوو بەرپرسن لەبەرەوەی لەناو حکومەتەکەدان دەبێت هەڵوێستیانە بێ، نەک هەمووی وەکو هاوڵاتی گرەی دەکا. بەداخەوە ئەوڕۆ لە هەرێمی کوردستان لە سەرۆکی هەرێمەوە تا سەرۆکی حکومەت و هەموو حیزب و سیاسەتدانە سیاسەکان هەمووی هەر گلەیی دەکا وەکو هاوڵاتیشی ئاسایی. من هاکە خۆمە گلەیی بکەم، ڕەخنە ئاراستەی دەسەڵاتەکە بکەم، لەبەرەوەی هیچ بەردەستی مندا نیە تا چارەسەری بکەم. بەڵام ئەوان خۆیان سەرچاوی کێشەکەنە چارەسەری شەرلای خۆیانە، دەکرێت خۆیان چارەسەری وەڵاتەکە بکەن ئەگەر بخۆیان دابستنەوە. ئەگەر حکومەتەکە خراپە بە دڵیان نیە ڕەخنەیان دێرابێنە دەرەوە بێنە پاڵک بەرەی خەڵکەوە،
ڕابرایەتی
خەڵک بکەن. ئەگەر حکومەتەکە شیان بەدڵە ئەوە شتێکی ترە با خلق بزانه يعني خلق سيريسه هوشيار بين لم مساله براتي سيت بلم تزوانه قبول نتابعك ساو تالي حكومه بن سيري هم في البكان كاد
ماله سبارت بوي درفتك ما وبو چاره سر كردن اگر ما بي چيا كاق بلال احمد لا توري كومالاتي فيسبوك بوي نسيمين بله درفت ما و اگر هزو لان سياسي كان لكلي بدکار بین خواره و کمیگ لبرجواندی کن یعن خوش ببن بولانی چی دی او از زور به صنعی کشو عریشکان چاره ابن بلام نای کن چوکه هر هزو بر ریار لدروی کردستان ورگریه هر وحا کاغ امید زنگنش بوی نسیوین دلی بله هشت درفت ماوا همو کاد دتوانن چاره سری کش سیاسی کن بکن اگر بیانوید دو خاله لم دو ولامه دا پیویست سنگی بخینه سر یکمیان بریار لدروی کردستان ورده گره آیا همون لعنه کن به تابتی ما بستم او پینج لعنه پارتی گورانی اچیتی یک گرتو هر وحا کومل آیا همون خوانی بریارن لدروی یا خوانی بریاری خویانن خالی دو همیشیان که امید نسیویتی داله اگر بیانوید آیا خواسته با چاره سر کردن؟
بله ولا بنت خالي كان بدافو يعني عم بعمل في أسيان هرم كردستان همين في عن وقت بيوت سرب خوي وعني لا بريار دا نفسي همين بشيء كان تعبان من با دولة فيني كانوا جزء فيني كانوا دنيا يكان أما بالزور من عصبة أما جيل بو إصفاد بو لفت ساو ما عندك إصفاد ولا رودا وكان صار بوتو يعني أما نية مثلاً كواخوة عن خاوني بريار بندا چاره سکدنی چه شکن دار هر وقت خواست اگر هبه براسی اما از یعنی از زمونی حکمرانانی هر نگلی ایمان لای ولاتانی کرید بون من صدام حسین دنیا لبری پارای و توا پاشگرد بیتا و لشتکانی خوی تنازید که برام آماده نبو تا او توشی او وضعبو لا ولاتانی عربی لزر شویم مثلا که خوکشاندان که را بجی ام فرمار روا کن به همان شو آماده نبو تا کار لکاست را دا بویا اصلا امانه هیچیان آمادنی براسی آمادنی که و جویل خواستی داوکاری خلق بگیرن انگاو برو چاره سر بینیم بویا بقناعتی من ببروای شخصی خون اویا که اصلا چاره سر تنها ماوتا ولای خلق خلق چاره سر اصلا ویتم حزبکان اوتا حلویستیان اما او دو سارا دون او او نحامتی دادو جوین بی حلویستن بهلويسن هند شيان در كرامه در ولا حكمته كشي تاعي صح ويرس يعني بهلويسن اما عمل لا انا ما امين في الرجين كاسابو صار صار اسال لا يخلك صلك شلون لا نو تويك اما انا هنا اسف صبري حاضر بدي حلويت دنيا يعني حلويت في مدنياما كا بيشاني اماني دنيا درو شي داك وايت بوجلانا رازينا به بو ويكوا يعني تصرف خلصك اما انا اجل بس شارجي بالفراواني زماوري بس روان مدی براسی نه نصف خطو بکید دار کنی اما نه
بله جناب دلی خلق چاره سر دکتر لهمان که تیش دا جور روانی میتره که دلی تناند اگر سالی دا تو حلب جاردن کرایه و خلق هر دنگ دا تو بم حزبانه لیره دا چون که تک خلق بی بچاره سر لهمان که تیش دا دنگ بدا تو به همان ام لعنانی که ده سلاتی سیاسی کردیان پیه که ناوه
بله خوی من که باز ده خلق ده کمبرات خلق یعنی ده به لانزامی او دو خدا خوشیاری بو گرابه تو عمل ناو کمالگایه چون شیار اگر خلق خوشیار بیه ده کلانه خوی چاره سرکت چون که خوی خوانی ده سلاته گل همان همون شیاری بنایی گله و ده کن ده کسی ده یک فساب بو گل نکن حاکم فکنده ده بنایی گله و انزمنی افرادانان بنایی گله و قانون ده لکه به همان چیه بلان حساب بکرده و حساب بوزن نکه بویا اگر گل و شیار دید هم لو دو که ایسا ده توانه حلویتی خوی زاکا بسر هم تکم رانانه ده هم لده هاتون اگر سال ایسر حلو زاردن بکره تو ده توانه بشیره دل شیوکان حلویتی کوزفی توانه خوی بنینه یا اوسا مقاطعی انتخابات که بشیوک یا اوسا بری شیوک نیل انتخابات بکره لجر سایی ده صلات و فقد الامانت شکر همان او نمیززان ما بودر دسنوا بو دزگا حکمرانی کن بویا هوشیاری خلق زور گیرنگه کمن دارم خلق مبستن اویا خلق براسی ایتر پیمیسا هوشیار ده هوشیار ده تولوی اگر خوی بحانه خوی و نه خوی علاجی زرگی خوی نکا بدار خوال من وقت خوام معیز بوم لمانا که بین بیانوی چاره خلق کن دبرا اوی ایسا مزاری چی زور حیل بینی ایمو اوان دا مودای چی زور حیل بینیوان حاولاتی حکمرانه کند. اما لجیانک داد زیب لکشتلانی فلسطین بالهام خالچی لجیانک داد زیب کلی سری میمکی داره لکاتک داره خری کردستان همون ماره دانشوانی 3 میلیون کس یا نفر 4 میلیون کس و له هر بسیج شیشی بگیری زیر رشم سیا داخل آن لجیانی خالقی کرد. باید تیمیست خالق برایتی خوی بخوی در سیتو ایتر بس ام دوخا قبول نکردن حکمرانانا اما نمانوی مثلا دو خبشوینیم اول بیتی خالق بیکا بخباتی مدنی که همون چی نیست زکان نارتای چای خوان در برن بشوی بشوی کام با منفتخی بمنظمی با اوی بتوانه کاریگه یه سرعت ناخول دروده.
دکتور اگر بتوانی بسی چرکه والامم دیته و برنامه که یعنی کاتم زور نما پیشتر که خلق خوبشاندانی دکر داوی گورینی سیستمی سیاسی دکر داوی دستکاری کردنی یاسای سروکایتی هرمی دکر داوی گورینی سروچی هرمی کردستانی دکر بلام است داوی موچاکا چون زور با کرتی تکایا
بله خوی بله دبرای تفسیر امشانه هابو بلان اصلا اولی خود جیانو گذران کاریگری زیادتر لسر مسئله کنی کرد امر خود لبارو دفعه چیز خراب داره بوی داره او دکان لانی کم اولی بود داریم بکره بلان سر جاوی همون شو شکن لروی آبولی لروی تندروسی لروی پروردهی لروی هر داره و هر دواره بیگین تو سفاوکی امسی سمت سیاسی شکر خوارده خلانو کلکو 50-50 بخیز بکردین و اصلاح کن همون یعنی نکرد مؤسساتی وزیرکان ده وزیرکان ورق واره و قضا به همان شیوا همون به حکمی کرا و ایت دولات
بله دکتور
دکتور
زور سپاس دکم با بجداری لم توری برنامه لگر روداوکان ده
باید باش ممنون سپاس